Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Je to jako když se díváš do propasti. Čím déle se díváš, tím méně vidíš dno. Věta z Kafkova procesu asi nejlépe vystihuje narůstající složitost našeho právního systému. Právě odtud se podle docenta Zdeňka Koudelky odvíjí znepokojivý trend, kdy se právo stává nástrojem moci, namísto aby zůstalo ochráncem spravedlnosti. Ještě to není nesvoboda, ale náš host mluví o svobodě regulované natolik, až mu připomíná období mezi léty 45 a 48, kdy, jak říká, samozřejmě to období bylo lepší než to, co následovalo, ale podstatně horší, než byla první republika. V dnešním pokračování našeho rozhovoru se zaměříme na to, jak se tento neblahý trend projevuje v konkrétních případech. Jak se z dobře míněné snahy o rovnost může stát nástroj omezování svobody jednotlivce a především, jak se bránit, když se právní systém začne obracet proti těm, které má chránit. Milí posluchači, ústavní právník a vysokoškolský pedagog, docent Zdeněk Koudelka, mým dnešním hostem. Pane docente, buďte vítán.
Děkuji za přivítání.
Pane docente, vy jste mluvil o tom, co se do toho právního řádu může chtít infiltrovat cestou antidiskriminačních norem. U nás už před 16 lety v roce 2008 vetoval antidiskriminační normu tehdejší prezident Václav Klaus, protože nerovnosti jsou přirozený jev, jak řekl, ve kterém se zrcadlí naše subjektivní zkušenosti. Snaha o jejich potlačení narušuje právo jednotlivce na svobodu, svobodnou volbu. Ale přesto všechno se děje to, že, a to říkám skutečný příběh, moje kamarádka, která vlastní penzion, si dala na dveře vývěsku, že přijme pokojskou. V zápětí na to přišly dvě bytosti, které jí vyměřily 20 000 pokutu, protože tam nebylo markantní, že přijme také pokojského, což je mimochodem slovo, které neexistuje. Jak to, že se nám tady tyto věci navzdory právnímu řádu dostávají do běžného života? Jak to, že si nemohu jako majitelka bytu napsat, že chci třeba byt pronajmout manželskému páru? Nemůžu. Jak to, že si nemůžu najednou svobodně nakládat se svým vlastním majetkem a určit si, že třeba nechci, aby v mém krásně opraveném bytě byl pes a dvě kočky, když ho pronajmu. Jak to, že najednou nemám tu svobodu, přestože v právním řádu je určeno jinak?
No, protože v právním řádu už to bohužel jinak určeno být nemusí. A já bych to srovnal s 90. roky, kdy jsme měli podstatně méně zákonů. Hlavně byl menší rozsah té veřejné moci. To znamená, co všechno ty státní orgány mohou pokutovat. Takže když jste v 90. letech dali inzerát, že chcete pokojskou nebo servírku, tak vás za to nikdo nepokutoval. Dneska by vás pokutovali, že tam nemáte tu alternativu pro druhé pohlaví. Je to bohužel tím, že i díky Evropské unii, ale často si za to můžeme sami, my neustále zvyšujeme rozsah státní moci. A hlavně neustále zvyšujeme rozsah kontrolních orgánů, a to nejenom z hlediska jejich pravomocí, ale tím, že se tam nabírají lidé. Kdybychom neplatili ty zbytečné úředníky, kteří chodí a kontrolují tyto inzeráty, no tak by to třeba v právním řádu bylo, ale ono by se to nepostihovalo, protože by nebyli ti, kteří by vyměřovali pokuty. A to už záleží na konkrétní vládě, která, a teď jsme teda ve vládě, která nás zadlužuje. Nedávno jsme měli obrovskou inflaci, máme vysoký státní dluh, máme velký schodek státního rozpočtu. A přesto táto vláda rozšířuje počet úředníků, kteří jsou určeni k tomu, aby chodili a pokutovali lidi. Ať je jich míň. Ať když Brusel chce, že něco máme v právním řádu, je potřeba trošku ten Brusel odšvejkovat. Klidně si to do právního řádu dejme, ale nebuzerujme lidi. To už má vláda ve svých rukou. Jenže naše vláda chce být, jak se říká, papežštější než papež, to má bruselštější než Brusel, a vymáhat řadu nesmyslů. Spousta lidí od nás jezdí do Řecka a ví, jak tam fungují různé ty taverny a tak dále. Řecko je déle v Evropské unii než my. A když si vzpomínám na to, jak se odůvodňovalo, když jsme vstupovali do EU, jak se museli přestovat kuchyně ve školních jídelnách a v různých restauracích, jak se zvýšily hygienické požadavky a odůvodňovalo se to tím, že to chce Evropská unie, tak já říkám, stačí se podívat do jiných členských států Evropské unie. Buď to chce Evropská unie, tak to chce všude. Ale já najednou vidím, že ona to v některých státech prostě nechce. Takže buď to nechce vůbec, anebo ten stát si řekne, dobře, tak abychom ten Brusel, jakoby, jak se říká, jak se nažral, jako zůstala celá, tak něco přijmeme, nějakou směrnici do našeho právního řádu, ale nechme ty lidi žít. Nezavírejme ty taverny pro ty turisty. Nechme na těch malých ostrovech, ať si žijí podle svého. Nelikvidujme nějakými nesmyslnými hygienickými opatřeními. A také to jde.
Kdo se je vítr, sklízí bouři. A průzkumy veřejného mínění 35 let od listopadové revoluce ukazují, že i tato bouře zasela své, protože současný demokratický režim hodnotí jako lepší než ten, který byl, jen necelá polovina obyvatel, 48%. Téměř třetina lidí dnešní režim naopak vnímá jako horší než ten minulý, 31%. A do třetice, to je číslo, které je skutečně alarmující, zhruba pětina lidí, 21%, považuje oba režimy, tedy totalitní, komunistický a ten dnešní liberálně demokratický, za prakticky stejné. Řekněte mi, kdy se to zvrtlo? Kdy si lidé, kteří byli nadšení, byli okouzleni 17. listopadem a tou dobou, která přišla poté, kdy najednou si připadají v tomto systému zbytní, malí, zapomenutí, otloukánci, jejichž osud má v rukou kdejaký politik, kdejaký státní úředník, potažmo kdejaký soudce podle toho, jak se vyspal. Kdy se to zvrtlo?
Já budu mluvit za sebe. Já tento režim pořád považuji za lepší, než byl režim před rokem 89, ale považuji dnešní dobu z hlediska svobody a práv lidí za horší, než byly 90. roky nebo ještě doba před 10 lety. Velkou ránu tomu zasadila doba covidu a potom vláda Petra Fialy v rámci reakce na válku na Ukrajině, jak omezovala svobodnou diskuzi, svobodu slova, svobodnou diskuzi o této válce ve společnosti. Takže já to zvrtnutí vidím s covidem a s nástupem vlády potom Petra Fialy. Samozřejmě to velké byrokratizování společnosti, to nám hodně přinesla Evropská unie. Prostě v 90. letech by mě třeba znenapadlo, že stát bude regulovat to, jestli si mohu koupit spalovací motor nebo ne. Nenapadlo by mě, a tady vidím někdy tu hloupou politiku státu, že bude podporovat třeba předělávání topení na elektrické topení, potom zase plynové topení, pak se zjistí, že díky současné politice k Rusku, jakože ten plyn není dobrý, tak zase to elektrické topení.
Prostě zakazovat krby.
Zakazovat krby. Ono to skutečně může skončit tak. Měl jsem na jedné diskuzi, kde byl rodinný příslušník jednoho diskutujícího z Kanady, provdala jsem tam dcera, tak byla na této diskuzi přítomná, když přijela k rodičům a nevím přesně, kde v Kanadě žije, ale tam, když v té vesnici nebo prostě v nějaké obci chtějí udělat jako opíkání na zahradě s ohněm, tak musí jít na úřad a žádat o povolení. Nahlásit to, žádat o povolení. Mně už se zdá, že něco, co by nám v 90. letech nebo ještě před 5-10 lety připadlo jako absolutní nesmysl, že to u nás nikdy nebude. U nás to zatím není, ale už by mě to nepřekvapilo, kdyby ministr životního prostředí Hladík řekl, no a já bych chtěl zákon, kde skutečně musíme regulovat i ty zahradní různá setkání a spalování ohňů pod širým nebem, takže prostě budeme nějak regulovat množství a možná bude to nějaký správní poplatek, když si někdo bude chtít zapálit s přáteli nějaký ohýnek na své vlastní zahradě. Tak bohužel tento trend tady je, prohlubuje se a prostě vidím, že třeba ti, kteří proti tomu hovoří, což je hodně již zmiňovaný Václav Klaus, tak je to trošku jako volání nějakého osamělého na poušti, že v té mase těch politiků, byť z různých stran, kteří to nakonec tomu Bruselu odkývají a provedou to ještě více, tady ty různé regulace, že převažuje mezi těmi politiky taková asi servilita a akceptace toho, že těch regulací musí být více a více. Má se zavést, považuji taky za nesmysl, zase to bude stát jenom další peníze, zase to zdraží potraviny, tak se má zavést, že na obalech má být označováno potravin, na obalech potravin, jak je označováno, kolik to má cukru, bílkovin a tak dále, složení té potraviny, tak se má zavést, kolik vlastně ta potravina konkrétní způsob na tu stopu CO2, jaký to má důsledek na vypouštění CO2, tak to jsou většinou čísla, která se vycucají z prstu. Nesmyslná. Takže to zase bude pokutováno, zase to bude kontrolováno, zase se nad tím budou živit nějací úředníci.
Co byste dělal vy, kdybyste zjistil, že už si nebudete moct opekat buřty na zahradě, protože jste vyčerpal svůj kvotu jedenkrát v měsíci? Co byste udělal, kdybyste zjistil, že tyto údaje, jak jste řekl vy, nejspíše vycucané z prstu o tom, kolik tahle čokoládová tyčinka způsobila CO2, tak co byste vy jako ústavní právník udělal? Slovy Mária Puca, zalehl byste na madrace, anebo stejně jako to bylo za minulého režimu, si myslíme své, mávneme rukou a zase začneme kličkovat?
Tak jsem demokrat, věřím ve volby, to znamená pro mě určující, které strany jsou radikálně proti Green Dealu. To znamená, snažil bych se tyto strany podporovat, podporuje, snažil bych se přesvědčit voliče, aby volili tyto strany, které zelený úděl považují za jednu velkou krádež peněz od všech lidí ve prospěch někoho, o ten obrovský majetkový přesun nějaký, která s racionalitou, s nějakou rozumností nemá vůbec nic společného. No ale jestliže většina lidí nakonec kývne, že jim to nevadí, nebo že jim to vadí, ale budou jenom brblat a nakonec zvolí ty strany, které ten Green Deal podporují a realizují, tak bohužel většina rozhodne. Tak to v demokracii je.
Pane docente Koudelko, přesto se zklamání z demokracie propisuje do názoru mnoha lidí a důsledkem toho je opět další reprezentativní průzkum, který se zabýval právě tím, jak lidé vnímají v současné době demokracii a její kondici. Svobodu slova v České republice hodnotí jako dobrou méně než polovina lidí, jen 44%, třetina nemá jasný názor a pro 22% je svoboda slova špatná. Dalším zjištěním je, že se lidé bojí a podléhají autocenzuře. Dokonce 58% dotázaných soudí, že lidé jako já si dnes musí dávat pozor na to, co veřejně říkají, aby se nedostali do problému. A stejně složité je, že opět nadpoloviční počet lidí, 54%, říká, že si musí dávat pozor na to, co říkají, aby se nedostali do problémů v zaměstnání. Řekněte mi, zajímá vás tato statistika, a nebo jsou to zkrátka čísla a není to pro vás nikterak důležitý ukazatel? A nebo naopak si myslíte, že je potřeba tady toto vzít v potaz a rozum do hrsti?
Je to určitá výpověď o současné době a věřím tomu, že v 90. letech, kdyby dělal někdo takový podobný průzkum, že by ta čísla byla jiná a lidé by psali, že se nebojí hovořit a že nevnímají žádnou autocenzuru, tak, ale to vypovídá o tom zhoršení postavení jednotlivce, jeho práv, jeho svobod dnes ve vztahu s 90. roky nebo ještě s začátkem našeho století. Já osobně píši a říkám, co chci, kritizuji tu současnou dobu i z hlediska svobody slova. Kritizoval jsem i svého zaměstnavatele, mimo jiné právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde x let byl k dostání, byl tam takový stojánek, kde byl newsletter institutu Václava Klause. Potom najednou 2-3 studenti si stěžovali, co to tam vlastně dělá, a vedení právnické fakulty to odstranilo. No mě to připadá jako, to je asi nějaká autocenzura z pohledu toho vedení. No proč by bývalý prezident nemohl šířit zadarmo své myšlenky i ke studentům? A hlavně to vypovídá o těch studentech, kteří si stěžovali. Ano, jsou u nás studenti, kteří by v 50. letech byli nadšenými budovateli komunismu, za protektorátu by možná vítali nacistická vojska. Prostě ti lidé, kteří byli v historické epoše, se nestratili. Samozřejmě jsou jiní. Ale jsou u nás pořád ti, kteří chtějí vládnout, ovládat jiné a myslí si, že pouze jejich názor je ten správný a že ty ostatní musí likvidovat a zadupat do země. Mně vůbec nevadí, když by na právnické fakultě vedle toho newsletteru Václava Klause byl nějaký zpravodaj ekologických organizací a něco tam vykládali o tom, jak ten Green Deal je dobrý, ať si každý čte, co chce. Takže i toto jsem kritizoval, zatím nějakou sankci nevidím, možná ještě něco přijde, ale je to o tom, aby lidé se nebáli ozvat. Je jasné, že ve své většině ta lidská společnost je taková, že jde s proudem, jde s hlavním proudem. Jo. Pak je to otázka vůdců, společenských vůdců, politických vůdců a bohužel dneska tu moc drží lidé, kteří ten hlavní proud zatahují do té polosvobody. Ještě ne nesvobody, ale takové nějaké regulované svobody. Já to někdy přirovnávám k období 45 až únor 48, kdy samozřejmě to období bylo lepší, než to, co následovalo. Ale bylo podstatně horší, než byla první republika z hlediska různých politických svobod.
Pane docente, my jsme si, než se zapli mikrofony, tak jsme si povídali tady o těchto historických paralelách, ať už co do společnosti, historie i práva. Nemyslíte si, že pravdu možná mají lidé, kteří tvrdí, že nežijeme ani tak rok 1938 nebo 1945-46, ale spíše rok 1913-1914?
Mají pravdu. Já tu situaci vidím mezi před první světovou válkou a před druhou světovou válkou razantně jinak. Před druhou světovou válkou Hitler a Německo chtělo jít do války. A když taková mocnost chce jít do války, tak prostě do války půjde a válka nastane. Před tím rokem 1914 ovšem byla situace, kdy ta válka vznikla tak, že z furiánství některých politiků, konkrétně v Rakousku-Uhersku to byl náčelník generálního štábu Konrad von Hetzendorf, byla nějaká válečnická strana, ale nebylo to tak, že občané Rakouska, nebo že by hromadně politici Rakouska-Uherska volali po válce. Například uherský premiér hlasoval proti válce, ale protože si myslel, že ji vyhraje Rakousko-Uhersko a že vlastně do té uherské části ještě přibudou nějaké další slovanské národy, Srbsko a tak dále, což jako nechtěl. Ale připomíná mě to právě tu dobu, že tam ta válka vznikla z jakéhosi furianství některých politiků, že nebyla nutná. Jo. Že tehdejší společnost se dobře vyvíjela, byl obrovský průmyslový rozvoj, to znamená i růst životní úrovně, i dělnická třída se měla podstatně lépe ve srovnání třeba s polovinou 19. století, tak přece jenom už začaly platit určité sociální zákony, Bismarckovy zákony v Německu, u nás také Rakousko-Uhersko zavedlo určitá sociální opatření. Mimo jiné, Rakousko-Uhersko bylo první stát na světě, které zavedlo, nebo rakouská část, která zavedla za Karla I., tedy až trošku později, ministerstvo sociálních věcí. Takže nebyly podle mě objektivní důvody, které by vedly k válce. Bylo to čisté subjektivní a furiánské rozhodnutí některých politiků, kteří řekli prostě rozprášíme Srbsko a vlastně vyvolali něco, co možná ani dopředu zamýšleli, vyvolali celosvětový konflikt. Přitom naši vojáci, konkrétně z Čech a Moravy, tak rukovali s tou písničkou máme jít na Rusa, nevíme proč. To znamená...
A do švestek jsme doma.
Tak, no, tak to spíš ti němečtí a možná maďarští, ale ti čeští byli takové, protože to byla válka především proti Srbsku a Rusku z hlediska Rakousko-Uherska. To se neúčastnilo boju na západní frontě, Itálie ještě nevstoupila do války. Tak to vnímali v podstatě jako boj proti Slovanům. Tak spíš byli, ti nechtěli do války v podstatě vůbec. A mě to připomíná tuto dobu, že je tady určitá válečnická strana, militaristická, včetně i toho generálního štábu našeho, který by se nerozpakoval zatáhnout náš stát do války, že kdybychom do té války šli, tak bychom možná oprášili tu písničku ve své většině, ti obyčejní vojáci, máme jít na Rusa, nevíme proč, a že ta válka není objektivně nutná, ale že vlastně bude jenom některými furianskými politiky vnucena. A i to je možná základní problém potom pro voliče, aby si toto uvědomil, že když volí určité politiky, tak někteří jsou schopni a ochotní zatáhnout náš stát do války a jiní řeknou ne, protože není důvod, abychom šli do války.
Pane docente, musím říci, že to s jakou lehkostí mnozí politici a lidé, kteří mají vliv, žonglují se slovem válka. A nejprve se za Prahu bojovalo u Kábulu. Když se ukázalo, že už se tam nebojuje, tak zase jsme ve válce. Co se týká ukrajinsko-ruského konfliktu, tak toto vám skutečně dává za pravdu. A řekla bych, že velký lví podíl na tom obrazu nebo na tom zdání mají novináři, mají média. Chápete vy, jak je možné, že tolik novinářů vlastně podporuje cenzurní politiku? Tolik novinářů souhlasí s tím, že je potřeba psát jenom jeden názor, že se musí v jejich serveru, na jejich serveru nebo v jejich plátku objevovat právě jenom provládní ideologické agitky. Když takto agituje politik nebo když politik oklešťuje svobodu slova, tak se to vlastně dá pochopit. Nedá se s tím souhlasit, ale dá se to pochopit. Rozumíte tomu u novinářů, protože to vypadá jako poměrně silný jev?
Uvedu příklad Václava Moravce, který v jednom ze svých pořadů Otázky to byly, tak hovořil o mně, samozřejmě beze mě, a mimo jiné tam uvedl jakoby negativní konotaci. Že píší články, vyjadřují se. Tak jsem říkal, jak může vlastně novináři vadit to, že někdo jiný také píše články. To on si myslí, že to můžou dělat jenom novináři.
Vy jste ústavní právník, tak nemáte co psát.
Tak asi tak to nějak myslel. Ale byl jsem tehdy jako plně zděšen a on, který je dáván za určitou skupinou lidí, za nějaký vzor novinářské práce, já jsem říkal, jak on vlastně může volat potom, protože opravdu to bylo zmíněno, jakože to je něco negativního, když si toto dovoluji, tak jak on může volat po omezování svobody slova nebo proti tomu, aby i někdo jiný psal novinářské texty, jak to může dělat novinář. Jo? Ale čertovém, protože je to jenom novinář. A když budeme mít pluralitu, no tak někdo si pustí Václava Moravce, někdo si pustí Martinu Kociánovou. To je v pořádku. Já jsem ostražitější vůči těm právě, kteří drží moc, to jsou ti politici. Když lidé budou mít možnost si svobodně pustit Moravce nebo Kociánovu, tak je to dobrý systém. Když ovšem vláda, ať už skrytě nebo otevřeně, řekne, a některé ty novináře vypnem, sice ještě nezavřem, ale vlastně vypneme jim možnost publikovat na webech a tak dále, zavedeme tu cenzuru, byť tomu takto nebudeme říkat, protože cenzura je ošklivé slovo, ale je to fakticky cenzura, tak to dělají mocenské orgány. A to je velmi nebezpečné, že někteří už vlastně volají po té cenzuře proto, takzvaných dezinformací a tak dále, protože ví, že současný internet tu novinářskou práci úžasně demokratizoval. Dřív televizní nebo rozhlasové vysílání bylo drahé a bylo omezené, protože byl omezený počet kmitočtů a licencí. Tím, že internet, tak vlastně to vysílání může být velmi levné. každý může mít svůj blog a psát a je to v podstatě zadarmo. Takže oni najednou zjišťují, že když měli ty velké vysílací mediální domy, které držely tu faktickou moc, protože jich bylo pár a neměli tu demokratickou konkurenci na tom internetu, tak jejich názory byly v podstatě dominantní. A najednou jsou tady konkurenční názory a oni s těmi konkurenčními názory v té svobodné diskuzi nejsou schopni u čtenářů, diváků, posluchačů obstát, tak místo, aby reflektovali to nějak ve své novinářské práci, tak se snaží zakázat toto demokratické šíření informací po internetu. A v tom je činná vláda a to považuji tedy za nebezpečné a jde i o to tedy, abychom nějak reagovali, nebo až tato vláda zmizí a bude nějaká jiná, aby se reagovalo na to vypnutí z hlediska vyšetření, kdo to byl a tak dále, na vypnutí těch webů v roce 2022.
No, tady začalo fungovat i to, že některá vyvolená média začala psát o těch ostatních, onálepkuje je, jsou to dezinformátoři a v tu chvíli samozřejmě nejenom klesá kupní síla, ale mnozí lidé, kteří nemají čas se tomu věnovat, tak přijmou tady tuto rychlou zprávu, která k ním dolétne, když si ráno zapnou počítač a tam se objeví ten nejrozšířenější prohlížeč a řekne jim, co si mají myslet. Když se na to podívám ještě z toho, co si pamatuju z režimu před rokem 89, tak komunisté tvrdili, že neuplatňují cenzuru a samozřejmě ji uplatňovali a zhusta, zejména do těch 80. let, ale i pak tam ještě stále byly jasné prvky. A lidé na to reagovali tak, že začali uplatňovat velmi rozšířenou autocenzuru. Prostě se vědělo, co je potřeba říkat, vědělo se, co nás, jaký názor nás katapultuje k vysněné práci, ke zvýšení platu, anebo aspoň ke svatému klidu. A právě teď začínám sledovat kolem sebe, že mnoho lidí, a ukázal to právě i ten průzkum, ten tlak na autocenzuru pociťují a podléhají mu. Myslíte si, že to je nějaké jako další stádium cenzury, autocenzura? Je to prostě klasická akce, reakce?
Další stádium, řekl bych, možná jsou souběžná a ještě bych k tomu přidal to, že už někdy se zase začíná jinak mluvit v rodině a jinak ve škole, takže třeba v rodině se může hovořit svobodně třeba o tom, jak vidí příslušná rodina válku na Ukrajině, ale a děcko jí řeknou, nebo to dítě to možná samo pochopí a řeknou, a to radši neříkej ve škole, nějaké občanské nauce, aby z toho nebyly problémy. Takže ano, i toto dokresluje tu dobu, kterou jsem si myslel, že nenastane. Protože to, že se jinak hovořilo ve škole a jinak v rodině, to byla typická doba před rokem 89. V 90. letech, ještě na začátku našeho století to neplatilo a nyní už vnímám, že to tak je. Takže je to realita. Musí ovšem ti lidé, kteří se nebojí, prostě hovořit svobodně, protože vlastně máme tady nějaké ideové, názorové nebo prostě politické vůdce, kteří prosazují politiku omezování svobody slova a proti ní musí být ti, kteří na to nepřistoupí. Budou jim tento jejich narrativ nějak narušovat. Vnímám tady zase velkou úlohu Václava Klause a toho jeho institutu, který se nebojí a protože to bývalý prezident, tak má přístup i do těch velkých mediálních prostředků, do televize Prima a tak dále. Není to jenom o tom, že by hovořil v nějakých alternativních médiích, ale hovoří i tam, on se to nebojí. Ovšem, my bychom potřebovali takových Václavů Klausů víc.
Pane docente Koudelko, vy jste řekl, že právo zaručuje zákon, spravedlnost je morálním pojmem. Představme si, že lidé půjdou k volbám a zvolí si jinak, neříkám lépe nebo hůře, zkrátka jinak. Je, když se podívám na náš právní řád, na čem začít stavět? A nebo by bylo dobré to postavit vedle a začít znovu?
Tak, a zase se vracíme k tomu právnímu řádu. Já si myslím, že ho přeceňujete. Naprostá většina soudců za nacistického režimu vystudovala právo ještě v době relativně právního státu německého císařství. Značná část zákonů, které platily za nacistického režimu, byla přijata ještě v době toho německého císařství, dobou za Weimarské republiky. Stejně tak u nás, když byl soud s Marií Horákovou, tak to bylo podle zákonů, které byly z první republiky, jo, na ochranu republiky. Po roce naopak 89 platil trestní zákon a další předpisy ještě ze 60. let. Jo. Takže to, že se změní režim a ústava až do roku 92 byla ústava, která byla přijata v roce 1960, Československá ústava, potom byla významně doplněna ústavním zákonem Československé federaci, ale také to bylo z období komunismu. Prostě to, že se změní režim, neznamená, že ten režim neumí pracovat s tím stávajícím právním řádem, protože rozhodující není to znění zákonu, ale nakonec ti, kteří to vykládají. Takže nemusíme měnit náš trestní zákonník, protože já říkám, že ty normy byly stejné jako dneska, stejné jako v době, kdy byla válka v Jugoslávii, kdy byla svobodná diskuze. Ale nastoupí vláda a řekne, nejvyšší státní zástupče, jestli budete zavírat lidi za to, že hovoří svobodně, o válce již nejsme účastníky, tak končíte ve funkci. Tak on přestane dělat tuto svoji kriminalizační politiku. Protože šel vždycky s tou politickou mocí. Když byl rok, do roku 89 byl s komunisty, teď je s Petrem Fialou, Přindoli Marťani klidně bude říkat, že nejlepší právo na světě je to marťanské a že to vždycky říkal a náš prezident řekl, ano, já jsem si to odpracoval, já si už si to teď taky myslím. Takže rozhodující jsou lidé, kteří tu moc a právo realizují.
Pane docente, když budeme volat ne po více právním státu, ale po větší spravedlnosti a právu pro lidi, tím myslím ve smyslu morálního. Jakým způsobem můžeme v sobě posilovat tu morálku, aby se nám odrazila v tom, aby ta společnost byla, řekněme, spravedlivější, laskavější, mravnější? Vy jste optimista? Tuhle otázku si zasloužíte.
Ne. Já to vnímám jako žít a nechat žít. Prostě nechtít všechno regulovat. Mně vůbec nevadí, že by tady byly dva různé názory, nebo kdekoliv jinde, na válku na Ukrajině, na Green Deal a tak dále. Já mám nějaký názor, ale nepociťuji ze své podstaty touhu všechny přesvědčit. Nepociťuji to. A už vůbec nepociťuji touhu k tomu používat nějakou veřejnou moc. Jo? Donutí to. A když tě nepřesvědčím, tak tě to donutím. Jo? A říct, tak si možná, a už vůbec nemám to, touhu říct si, tak si myslí, co chceš, ale navenek budeš říkat jenom to, co chci já. Jo? Takže je to o tom, abychom si volili politiky a byli držitelé moci ti, kteří jsou zdrženliví v nakládání s tou mocí. Aby tu moc nezneužívali. Aby držitelé té moci, a to jsou jak třeba premiér, tak i ti soudci, nebyli aktivističtí. To znamená, nechtěli ty své soukromé názory promítnout do svého rozhodování. Já teď řeknu konkrétní případ. Krajský soud Brně rozhodoval o tom, zdali volba členů zastupitelstva za koalici SPD Trikolora pro a svobodní do Jihomoravského kraje, jestli je platná nebo ne. Někdo si tam stěžoval na to, že byly použity v předvolební kampani nějaké plakátky a vizualizace. No a ten soudkyně to byla teda, tak napsal, že ta volba je platná, v pořádku, protože prostě proběhla podle zákona. Ale skritizovala tam ta soudkyně v odůvodnění ty plakátky a tak dále. No ale mně nevadí, že soudkyně vyjádří svůj soukromý názor na něco, ale ať napíše článek na nějaký blog nebo do nějakých novin, v soudním rozhodnutí jako státním aktu, tak má být řečeno zákonné, nezákonné. Nelíbí, nelíbí. Tak stejně tak má premiér říci, je z hlediska svobody slova možné, abyste měli jakýkoliv názor na válku na Ukrajinu. Mně se ovšem některé názory nelíbí. A já budu říkat v televizi a tak dále ten svůj názor a budu doporučovat, abyste uvěřili tomu mému názoru. To je v pořádku. Ale do státních aktů, ať už je to soudní rozsudek, ať už je to usnesení vlády, ať už je to dopis vojenského zpravodajství nějakému provozovatelu webu, tam mají být tvrdé, jasné přístupy. Zákony, nezákony. Nikoliv líbí, nelíbí.
Pane docente Zdeňku Koudelko, já vám moc děkuji za váš profesně statečný a zároveň především lidský pohled na právo a na lidi. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, jestliže jste se dostali k tomuto dílu a chybí vám ty předchozí, tak si můžete na platformě HeroHero poslechnout toto vyprávění v celku jedním dechem. Stále však platí, že všechny díly najdete zdarma, postupně zveřejněné na našem webu Radio Univerzum a také na Facebooku i YouTube. Velice si vážíme podpory, kterou nám zasíláte na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme v započatém díle pokračovat. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší v dalších pořadech. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.